A my si můžeme otevřít v našich biblích epištolu Evangelium Matouše v 25. kapitole. Budeme číst od 14. do 30. verše. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípení zubů. Já se ještě před kázáním pomodlím. Pane Ježíši, prosím tě za to, abychom dokázali rozpoznat v tom, co bude bratr Assony kázat, to, co nám chceš každému jednotlivě říct. Prosím, aby si mu dal moudrost ve výkladu tvého slova a nám otevřené uši, abychom zaslechli tvůj hlas. Amen. Prosím.
Děkuji za pozvání. Tak zjišťuju, že je mi čím dál tím milejší, že mohu být i v menších shromážděních skoro u stolu, kdybychom teď mohli sedět. Já tomu výkladu nemohu než předeslat jakousi poznámku o rámci toho, v jakém bych byl rád, aby ten text nějak promluvil. Myslím, že nemůžeme ignorovat úplně situaci, ve které jsme, myslím společensky, evropsky, že to je něco, co se nás tak dotýká, že o tom uvažujeme, že o tom mluvíme a myslím si, předpokládám, že se to každého křesťana v jeho srdci hluboce musí dotýkat. Ten nelehký úděl na jedné straně těch, kteří utíkají, a těžký úděl těch, kteří přišli o své blízké. Určitě se nás dotýkají i obavy nás, kteří jsme možná se cítíme být trochu vzdáleni ohniskům společenských evropských dějů, tak přesto sdílíme i obavy o vlastní bezpečnost. Já k tomu přidám taky ten svůj dojem. Vlastně mě až děsí, kolik se zdá, že dnes díky technologiím informačním, které máme, S kolika různými vyjádřeními se dneska setkáváme a zdá se, že dnes v podstatě každý, kdo má v ruce klávesnici, tak zasvěceně píše o tom, co a jak by se mělo vyřešit a kdo má pravdu. A je nesmírně těžké se v tom nějak orientovat a tak si uvědomuji, že já tady nechci být jako ten, který se připojí k těm mnoha výrazům. Myslím si, že by nám slušelo výrazně více pokory a připuštění si toho, že nevíme, a modlitby, Pane Bože, ukaž nám cestu. Myslím si, že hledáme sami pro sebe nějakou naději a hledáme to, jakým způsobem žít a být světlem. Co přinášet do společnosti, která žije strachem? Víte, ono je, buď žijete, mluvíte a vyjadřujete se proto, že máte strach a obavy, anebo žijete proto, že máte v srdci pokoj. Tak jednak myslím si, že není možno smlčet a dělat i tady dnes, že nevíme, co se děje za zdmi těchto místností. A myslím si také, že není možné si odmyslet ty konkrétní naše, vaše, moji, vaši životní situaci, ty naše osobní životní příběhy, v nichž se možná něco z toho společenského dění nějak ocitá. I každý z nás je nějak osobně nastaven. Já teď několik týdnů se na biblických hodinách zamýšlím nad příběhem proroka Eliáše. Vedli mě k němu docela osobní důvody a překvapilo mě, že jsem v tom příběhu našel ještě něco, co jsem si myslel, že tam nenajdu, a tak jsem si uvědomil, že je tam jaksi definován můj život a možná něčem i život naší společnosti, a nesmírně se mi to dotklo. Možná si vzpomenete na ten příběh, kdy ho Pán Bůh skryl v té hluboké rokli u potoka Kerítu před Achabem, kterému řekl: Achabe, 3 roky nebude pršet. Mu vlastně neřekl, jak dlouho, ale že nebude pršet. A Pán Bůh ho tam schoval. A tam je ta zvláštní scéna, kdy ho zázračně krmili havrani. A měl co jíst. Ale stejnou měru se díval na vysychající potok. To jsem si u toho říkal. No nemohl Pán Bůh, ten všemocný Bůh, způsobit, aby ten potok nevyschl, když už mu tam poslal ty havrany, aby ho krmili? To zvláštní až paradoxní obraz, zázračně krmen havrany a kouká na to, jak vysychá před jeho očima potok. To, z čeho potřebuje žít. Až jako velice osobně jsem si uvědomil, že takový je můj život, život mojí rodiny, možná život některých z vás, život naší společnosti, kdy prožíváme to zvláštní boží zaopatření a zároveň se díváme na lecjaké vysychající potoky našeho života. A říkáme si, co bude dál. Zdali náš život není v tomto paradoxu. Ta naše naděje je, že Pán Bůh měl své cesty pro Eliáše. A když ten potok vyschl, tak zkrátka Eliáš šel dál. Já do toho zvláštního prostředí, v němž se nalézám, ať už společensky nebo osobně, jsem nechtěl přinést žádné jakoby zvláštní slovo s ohledem na tu danou situaci a přidržel jsem se textu, který si církev obvykle čte na poslední neděli církevního roku. V těch dějinách spásy, které si církev připomíná každý rok, vlastně jsme dnes na konci, příští neděli, první adventní neděli, znova budeme směrovat svou pozornost k počátku, tedy vtělení Pána Ježíše Krista. A proto tedy ten text z Matoušova evangelia z 25. kapitoly. Církev se na konci církevního roku vždycky snaží vyhlížet to, co jí čeká, a evangelia nás směřují. A mezi ty texty patří i ty texty, v nich se Pána Ježíše ptali a řekli mu: pověz nám, jaké to bude na konci času. A ve 24. a 25. kapitole Matoušova evangelia tedy Pán Ježíš odpovídá na tyto otázky a dovídáme se něco o bídách, velkém soužení, dovídáme se dovídáme se o znameních, možná nám to nějak rezonuje právě i s tím, co prožíváme. V té druhé části, v 25. kapitole Matoušova evangelie, ale přece jenom od těch bít, velkých soužení a znamení, se téma přesouvá někam jinam. A Pán Ježíš ve třech podobenstvích Pána Ježíše ukazuje na to vlastně, jakým způsobem žít v této době, v době všelijakých turbulencí. A Pán Ježíš tam říká jednak, že prostě je potřeba čekat, že to období bude nějakou dobu trvat a že je potřeba čekat, než přijde všemu konec a než Pán Ježíš přijde. To je to podobenství o 10 družičkách, kde je zdůrazněn rozměr čekání a zachování si určité bdělosti v nelehké době. Doba před příchodem Pána Ježíše potom má být nejenom dobou čekání, ale v tom čekání se má tvořivě podnikat. Prostě se má žít, bude se podnikat, má se podnikat. Charakteristikou a úskalím této doby vlastně nebudou ani tak bída a katastrofy, jako možná pokoj a blahobyt. Pán Ježíš to tam říká, že to bude jako za dnů Noé, že se zdálo být všechno v pořádku, ženili se, vdávali se, zkrátka žili. A přece v této době není jedno, jakým způsobem se bude žít, protože ani to ženění se, vdávání se a podnikání samo o sobě není špatné. To jeho úskalí je v tom, že člověk zapomene na Boha. A v jaké atmosféře se děje ono čekání a podnikání? Podobenství o posledním soudu potom ukazuje na to, že měřítkem na posledním soudu, ke kterému vše spěje, bude postoj k nejmenším bratřím. Cokoliv jste učinili pro hladové, nemocné, uvězněné, žíznivé, hosty, utečence, mně jste učinili. To je určité směřování a možná i právě proto tady někde ke konci, nebo vy budete mít příští týden sbírku na diakonii, která na to nějak odpovídá. A tak ten pohled zaměřený k posledním časům a tomu, co se bude dít v posledních časech, skýtá nejenom informaci, ale skýtá také nápovědu k životu. A já už se teď dostávám k tomu textu o podnikání, kdy nám Pán Ježíš nabízí perspektivu, v níž je tady nějaký pán, král, který svěřuje svým služebníkům majetek. Tak podívejme se nejprve tedy na příběh Pána Ježíše, tak jak on ho vyprávěl. Ten příběh má svůj rámec, na jeho začátku je určité svěření, pak je tam konec, na začátku je rozdávání. Pán Ježíš svěřil svým služebníkům svůj majetek. Ten majetek je obrovský, ať už se jedná o 5, 2 anebo 1 hřivnu, jaké si tedy ty boží jednotky, ať už je to jenom ten jeden díl jeho majetku, je pořád zkrátka obrovský. To, čeho si všímáme na začátku tohoto textu, je obrovská důvěra pána. On prostě nemá strach svěřit svým služebníkům svůj majetek. To, co je jeho, on jim zkrátka věří. Věří, že jeho majetek budou spravovat věrně. To je začátek. Na začátku je důvěra. A na konci je účtování. Na konci přichází, aby vyžádal účty a podle toho, jak vydávají počet jednotliví služebníci, tak jsou nazváni neúspěšnými anebo neúspěšnými, ale jsou nazváni věrnými anebo nevěrnými. Přičemž, a to je potřeba zdůraznit, ani jeden z nich nic nespronevěřil. Ani jeden z nich nic neulil pro sebe. A přece tady jsou ty dvě kategorie. Věrný, údělem věrných, potom na konci bude prožívání radosti s pánem a údělem nevěrného bude v posledu zavržení do smutné temnoty. Tímto závěrem se vlastně chce ukázat, o co se tady hraje. Co je cílem a kudy vede cesta k cíli? Jde totiž v posledu o to, v jaké společnosti se nakonec jednou ocitneme a kam povede, kterým směrem vede naše životní cesta. Buď to bude ve společenství radosti s naším pánem, který v nás vložil určitou důvěru, anebo se člověk octne v jiné společnosti, ve smutné temnotě, ve společnosti plačících, kteří promarnili svoji příležitost. To je začátek a to je konec. Na začátku důvěra a na konci se ukazuje, jaký je cíl, k čemu to všemu směřuje. A pak je tam ten střed celého příběhu. Kudy vede cesta do radosti a kudy vede cesta do temnoty? Podle čeho se bude na soudu rozhodovat? Podle čeho jsou hodnocení služebníci? Podle toho, jak kdo s tím, co mu bylo svěřeno, podnikal. No a to je popsáno na příběhu tří mužů a dvou postojů. Ne tři muži a tři postoje, ale tři muži a dva postoje. První dva muži zaujímají stejný postoj. Se svěřenou hodnotou začínají podnikat a činí vše pro její rozmnožení. A vlastně oni pracují o rozmnožení té hřivny ne pro sebe, ale pro svého pána. Jsou přece služebníci. My dneska žijeme v prostředí, kdy ten, kdo má svůj biznis, přátelé, pracuje pro sebe. Pracuje na své. A to se dobře pracuje. To je hnací motor, když můžete pracovat pro sebe. Ale pracovat pro svého pána. Jsem začínal svoji pracovní kariéru ještě v dobách, kdy jsme pracovali pro socialistický lid, a tak tehdy se říkalo, že pracující lid jí plody své práce ústy svých nadřízených. A to se pravda. To je jiný drive, když pracujete pro jiné, ale když pracujete pro sebe. Tito služebníci, ale jak se ukazuje v závěru, se dali s takovým nadšením do podnikání, no pro svého pána. Riskovali, velice riskovali. A jestli máte nějaký svůj podnik, tak víte, že podnikání je obrovský risk. A zvláště pak, když křesťané podnikají, protože oni jsou ještě pod tím zorným úhlem spravedlivého Boha. A podnikat poctivě v dnešní době, skoro bych měl tendenci říct tu otázku, jestli to vůbec jde. Já věřím, že to jde. Ale je to těžké, nesmírně těžké. Tedy riskovali, že v podnikání zkrachují. Ale stal se opak. Jejich úsilí bylo odměněno a výsledkem byl zisk. A jestli se ptáme, proč v tom příběhu jsou zmíněni vlastně dva muži v tom jednom postoji, dva muži, kteří jednají stejně a ten jejich postoj je kladně hodnocen, pak ti dva muži jsou tam zmíněni pravděpodobně proto, že se chce ukázat, že ono vlastně na tom v tom výsledku ani nezáleží, jestli jeden z nich získá 5 a druhý z nich získá 2. Ať už je ziskem 5 hřiven, anebo 2, ono je to vlastně nakonec jedno. Každý z nich něco dostal, podnikal s tím, co mu bylo svěřeno a něco získal. A nejde o to nakonec, kolik vydělal, ale jde o to, že vůbec podnikal. A že se stal součástí záměru svého pána. Oba dva byli věrní v nakládání s tím, co podle jejich schopností bylo svěřeno. Lidem je toho svěřeno různě. Ale v posledu jednou se nebude hodnotit, kdo získal víc. Ale že to, co dostal, nějakým způsobem rozmnožil a pracoval s tím. Ten třetí muž zaujímá jiný postoj. Zdá se mi, že ten jeho postoj je do značné míry úplně stejně samozřejmý a přirozený jako postoj první dvou. Je to velice opatrný člověk. Nechce riskovat, nechce nic pronevěřit. Zná svého pána, jaký je to puntičkář, jak je to tvrdý muž. Má z něho strach, má obavy z podnikání, víc cítí ten risk. A tak se rozhodl, že svěřenou hodnotu pečlivě, a já bych dokonce pověděl, že bychom mohli říct věrně, skryje aby kdyby náhodou ten jeho pán přišel, a on jistě věděl, že přijde, protože jinak by ji neschovával, tak si řekne, já ji schovám, zakopu do země a až pán přijde, tak ji vytáhnu a dám mu ji. Tady máš, co jsi mi dal. Není právě toto jednání odpovědné? Z té obavy o to, že by vlastně to mohlo všechno krachnout. A že je lepší to zakopat a pak to pánu vrátit. Není bláznivé podnikat a není bezpečnější vlastně skrýt to, co dostal. A pokus, kdybychom se pokusili ten jeho příběh a jeho postoj domyslet, tak on tím vlastně říká, tím, že zakopal to, co dostal, tak tím v podstatě říká tak, pána mám vyřízeného, je pryč, ale kdyby náhodou přišel, vrátím mu, co je jeho. A co teď? Přátelé, teď mohl pracovat na svém, konečně, když má vyřízeného svého pána. Ostatně, co jiného by vlastně dělal? A tady je možná jeden z těch největších rozdílů oproti prvním dvěma, kteří pracovali pro svého pána. Rozmnožovali jeho majetek. Zatímco tento svého pána vyřídil a teď může pracovat na svém. Právě tento prvek rozvíjejí kraličtí badatelé Bible, kraličtí vykladači. Já se vám to pokusím přečíst po kralicku. Oni o tom třetím muži říkají, že skryl peníze pána svého, totiž po žádostech těla odešel, povinností svých věrně nevykonal a z dary sobě propůjčenými se skrýval. A oni potom aplikují toto slovo, říkají, takový byl Démas, jen si svět zamiloval. A podnes jsou ti, kteří se všelijak pracem dobrým a protivenstvím s potupou jména Božího se vyhýbají. A za dostatečnou to výmluvu před Bohem míti chtějí, že v pracech svatých jiným nepřekážejí. Že v pracech svatých jiným nepřekážejí. O těch prvních dvou pak kraličtí řeknou, že ti první dva, každý z nich podle místa svého věrně pracoval a tak v dařích sobě propůjčených více se rozhojňoval. Pro slávu Boží a své spasení i bližních svých vzdělání tak pracovali. Tak není tedy asi v tomto smyslu ani tak překvapivé, že jsou hodnoceni jako věrní ti první dva, kteří něco získali. Myslím si, že to překvapivé v tomto příběhu může být to, a v tom je ten moment překvapení, který měli slyšet posluchači Pána Ježíše, že nevěrný je ten, který uchoval to, co mu bylo svěřeno. Ten, který věrně uchoval, nic nespronevěřil a všechno odevzdal. Co je po něm možno chtít víc? A přece ten je hodnocen jako nevěrný. Pán ho hodnotí jako zlého a líného. A toto hodnocení měli brát posluchači Pána Ježíše a s ním i my vážně. Snad i proto, že za tím zakopáním svěřeného byl nejenom úmysl uchovat, ale v podstatě zbavit se zodpovědnosti za rozvoj pánova díla. A to je zlé. Tolik příběh Pána Ježíše. Kam mířil? Kam mířil v jeho době a kam míří i v naší době? Celý ten příběh je metafora, je to obraz, je to podobenství, je to navržený příběh, který nás má nějak ťuknout. Ty výsledky, to, kam tento příběh mířil, už v době Pána Ježíše, má dvojí směr. Ten první směr výkladů, a možná je to i důvod, proč Matouš píše tento příběh v prvé řadě své církvi, ten první směr výkladů bere v úvahu vyhrocené očekávání druhého příchodu Pána Ježíše, který by měl tendenci relativizovat všechno pozemské. je-li Kristus tak říkajíc za dveřmi, pak už v tomto světě a v tomto čase nestojí za to se v něm vlastně vůbec angažovat a cokoliv dělat. Na to potom naráží apoštol Pavel v prvním listu Tesalonicenským, když nabádá právě členy tesalonického sboru, kteří takto už čekali, že už Pán Ježíš je za dveřmi a že tedy nemá cenu se oddávat životu a že tedy budou číst, zpívat, modlit se. A apoštol Pavel jim říká, víte, je potřebí se živit poctivou prací, protože kde není práce, tam nejsou koláče. A v tomto smyslu ty dary k rozmnožení, o kterých Pán Ježíš mluví a o které v tomto pojetí jde, vlastně obsahují celý náš lidský život. Všechno, co jsme, co máme, co jsme dostali, je dar, který je potřebí v našem čase rozvíjet. Úplně všechno, co jsme, co máme, naše schopnosti, naše obdarování, náš majetek, který jsme získali. Jde o to, nejenom to nějak jakoby uchovat, ale jde o to rozvíjet naše lidství, to, kdo jsme, rozvíjet ten lidský potenciál, který v nás je. A tak i když očekáváme druhý příchod Pána Ježíše, a když máme dojem, že už jsme tam, tak jsme zároveň voláni k aktivnímu přístupu k životu. Možná právě teď, když myslím na ten náš svět, tak právě tento svět i v této době potřebuje křesťany, kteří budou tvořivě a aktivně rozvíjet život. Život společnosti. Myslím, že když jsem měl před sebou toto zamíření příběhu Pána Ježíše, myslím si, že relativizace pozemského s ohledem na přicházející Boží království nám nehrozí. Já myslím, že my jsme tak zakotveni na tomto světě a že je nám tak milý a blízký. A to je pozitivně, protože je čeho si vážit. Naše společnost dospěla k mnoha výdobytkům, za které jsme vděční. A právě jsme za ně vděční. Myslím si, že to je něco, co je potřeba bránit. Ale právě proto nám nehrozí to vyhrocené očekávání druhého příchodu Pána Ježíše, v níž bychom znehodnocovali náš vlastní život. A to druhé, ale myslím si, je něco, co se nás týká asi víc. Totiž, a zdá se, že tam směřuje Pán Ježíš víc. Zdá se, že jeho slova jsou reakcí na farizejskou zbožnost. Farizeové s velkou vážností sledovali, jak Tóra, Mojžíšův zákon, jak je čím dál tím víc v nevážnosti, jak je všelijak relativizován a jak se všelijak jakoby rozpouští v lidové zbožnosti tehdejšího židovství. A byli to právě farizeové, kterým svým, tak se jim někdy říká, evangelikálové tehdejšího židovství. Oni právě se snažili tu lidovou zbožnost své doby znovu jakoby oživit a znovu jakoby oživit to, že je potřebí věrně, pečlivě, poctivě do posledního puntíku zachovat zákon, zachovat Tóru. A v té své péči o zachování Mojžíšova zákona udělali to, co Pán Ježíš pověděl v tom třetím muži z podobenství. Oni v podstatě Tóru zakopali. Ji konzervovali. Takřka zakopali. A tak někteří badatelé, teologové to řeknou tak, že konzervativní farizeové chtěli náboženství a víru beze změny a bez risku. A tady se před námi otevře výrazně širší aplikace a směřování tohoto podobenství. Totiž najednou se začne týkat všech, kdo chtějí zachovat status quo a vyhnout se změnám. Ještě jinak, a tady teď v kontextu, když si představíte Matouše, který píše toto podobenství Pána Ježíše své církvi, někdy v roce 70, 80, 90, tedy koncem prvního století naší církve, a máte před sebou Matouše, který má před sebou ten svůj sbor, tak on v něm vlastně říká v tomto podobenství, že je tady kontrast mezi židovstvím a křesťanstvím. Židovství na jedné straně jako statické a konzervující až nepřátelské stojí v protikladu k misijnímu a bouřlivě se rozvíjejícímu křesťanství, které rozpoznalo, že ta Tóra je Boží dar určený k podnikání, k rozvíjení, že to je něco, co nabývá ještě jiné formy v Kristu a pro Krista. Na jedné straně to židovství, které jakoby zakopali farizeové, a na druhé straně křesťanství jako ta Tóra, která podniká, která se rozvíjí, která přináší ovoce, někde pateré a někde dvojnásobné. Křesťané, tedy ten Matoušův sbor, kterému Matouš píše evangelium, tak vlastně v jeho slově slyšeli to veliké potvrzení. Přátelé, my jsme na dobré cestě k radosti se svým pánem. My, pro které Tóra není ta zakopaná hřivna, kterou je potřeba uchovat tak, jak je, není možné k ní nic přidávat. My, kteří v ním vidíme to semeno, které vyrostlo, zemřelo a najednou přináší ovoce a rozvíjí se. My jsme na cestě k radosti se svým pánem. Myslím, že tak tomu rozuměla Matoušova církev, pro kterou to bylo radostné slovo. Matouš jim říkal, vy jste na dobré cestě. A co my s tím? Teď tváří tvář tomu podobenství samotnému, tváří tvář tomu, jakým způsobem toto slovo mělo být živé Matoušově církvi. A co my? Možná byly v dějinách církve chvíle, kdy toto podobenství Pána Ježíše, tuto metaforu bylo potřebí postavit vyhrocenému očekávání druhému příchodu Pána Ježíše. Tam myslím na všelijaké ty tábority a jiné skupiny lidí. A možná my dnes přece jenom nově potřebujeme slyšet, nebo znovu slyšet ten princip života církve, jejíž mentalita by měla být spíš investiční, zaměřená na násobení božích darů, než na konzervační. A možná ani tak nejde o to, sám to úplně nemám rád, dávat ty věci proti sobě, jde o to hledat tu úzkou cestu mezi tím, co je potřebí rozvíjet a co je potřebí zachovat. Ono ostatně prvotní církev, to byl její zápas, prvotní církev neodmítla Mojžíšův zákon. Pán Ježíš dokonce říká, že ho nepřišel zavrhnout, ale naplnit. Taky první církev hledala tu úzkou cestu mezi tím, co je potřebí zachovat, co je potřebí podržet, z čeho bereme užitek a dodnes, co je pro nás to směrodatné boží řízení, chcete-li ty stvořitelské řády zakotvené v Mojžíšově zákoně. A co je potřebí, v čem je potřebí vidět určitý princip, co je potřebí nějak dál rozvíjet na základě živého působení božího ducha v tom pohledu božího díla zjeveného v Pánu Ježíši Kristu. Tuto úzkou cestu je potřebí hledat. A jak už se teď opravdu chýlím k závěru, to přemýšlení nad tímto podobenstvím Pána Ježíše, několik málo docela snady konkrétních věcí, které jsem si na něm uvědomil. Znovu je tady vidět, že jsme obdarovanými lidmi. Dostali jsme velký dar života. A Pán Bůh nám věří. Nejenom my věříme v Pána Boha. Pán Bůh nám věří. A protože nám věří, protože věří, že jsme schopni nějak spravovat svůj život a žít, tak nám ho dal. A my od těch prvopočátků Pán Bůh dokonce nám svěřil ten podíl na tom, že jsme tvůrci života, když máme děti. My se podílíme na daru života. Už tak nám Pán Bůh věří. Jsme obdarovanými lidmi. A Pán Bůh nám věří. A tak je tady určitá otázka, jakým způsobem budeme rozvíjet dary, které jsme dostali, ten náš život. Jestli pro sebe, anebo pro druhé. Já už si teď chystám my kazatelé jsme taková zvláštní sorta lidí, že my vždycky přemýšlíme tak čtvrt až půl roku dopředu, tak já už teď mám pomalu v hlavě novoroční kázání. Co to znamená? Kdo chce zachovat svůj život, tak ho ztratí. A kdo ztratí svůj život, tak ho zachová. Ten zvláštní paradox života. Tedy ten dar, který jsme dostali, zdali ho budeme uchovávat a jak ho budeme uchovávat. Zdali tím uchováváním není to ztrácení v tom investičním způsobu života. Tak tedy jsme lidmi obdarovanými. To, odsud vyčítáme. Vyčítáme i konec. Kam směřujeme? A je nám nabídnut ten konec a znovu nás to může potěšit. Naším připraveným údělem je radost s naším pánem. Tam přece chceme směřovat. No a cestou k této radosti je ta mentalita rozmnožení, mentalita podnikání víry, v níž člověk riskuje, že ztratí sebe sama. Já nad tím přemýšlím, vůbec to nechci říkat jako nějakou tezi anebo dogma, ale i ve vztahu k těm mnoha uprchlíkům a naší společnosti, jak se k tomu staví. I tady uvažuji nad tím, co znamená to, že kdo ztratí svůj život, tak ho zachová. A já mám velice silný dojem, že naše společnost se snaží tak ukrutně něco zachovat, že něco ztratí. A myslím si, že už ztratila, tak jsou ti, kteří říkají, že to je trest za to, že v té Lisabonské smlouvě jsme odmítli křesťanství. Ale to je bokem. Cestou k radosti je mentalita rozmnožení. Na závěr chci citovat slovo apoštola Pavla, který, když se ohlédl za svůj život, je to jedno z jeho posledních slov, tak on pověděl, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem ukončil, víru zachoval. Kéž bychom i my mohli toto povědět. Dobrý boj jsem bojoval. A je mi velkým potěšením vždycky, pamatuju si na to z jednoho kázání starého bratra kazatele Cvrčka, kdysi dávno. Pavel tam neříká, dobře jsem bojoval, ale dobrý boj jsem bojoval. To jsou dvě věci. My můžeme dobrý boj víry bojovat i leckdy, nedobře. Ale je důležité bojovat dobrý boj víry. To bych nám všem přál i v době, která vůbec není jednoduchá.